Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la 1 Cronici, capitolul 1, versetul 3. 1 Cronici, 1 cu 3. Avem din nou un set de trei nume de patriarhi. Enoch, Metușelah și Lemec sau Lameh. Enoch, Metușelah și Lemec sau Lameh. Acest al treilea set de trei patriarhi, Enoch, Metusala, Lameh, ne prezintă vremea judecății divine după căderea omului în păcat. În loc să se îndrepte spiritual, omul a mers tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos. Am putut să vedem în studiul de dinainte, din celelalte trei nume, versetul 2, Cainan, Mahalaleel și Iared, că omenirea era și este într-o coborâre morală, într-o pantă morală abruptă. Și începând cu timpurile lui Iared, tatăl lui Enoch, pe pământ a fost această invazie de demoni și după cum Enoch va explica în scrierea sa, la început 200 de căpetenii demonice au fost delegate de către Lucifer, de către Satana, să se întrupeze, să iau un trup de om și au părăsit locuința, cum spune Iuda în epistola lui, și să se căsătorească cu fetele oamenilor, pervertind rasa umană. Lucrul acesta a fost, se vede, aplaudat de către lumea demonică și alți demoni au coborât pe pământ în așa fel încât rasa umană a fost pervertită, sămânța femeii a fost pervertită, linia genetică a omului a fost pervertită, rămânând doar familia lui Noe, acest patriarh, care va trăi timpul potopului și va supraviețui potopul, devenind în felul acesta, după cum vom vedea cu ajutorul Domnului în mesajul următor, dacă va fi cu voia Domnului, devenind capul federal al omenirii, adică al doilea Adam. Primul Adam este cel din grădina Edenului, care a păcătuit, a murit. Al doilea Adam este Noe, pentru că de la el pornește omenirea din nou, el este capul federal al omenirii, și apoi ultimul Adam este Iisus Hristos. El este un dătător de viață nouă întregii omeniri. Este capul federal al tuturor credincioșilor. Cei trei patriarhi de astăzi, pe care îi vom urmări într-un mesaj pe care l-am intitulat Vine judecata. Vine judecata. Studiul nostru din patru mesaje se intitulează Surprize istorice, iar de acum mesajul este Vine judecata. Cei trei patriarhi, pe scurt, și apoi intrăm la fiecare să vedem ce semnificație au, de ce sunt prezentați ei în această grupare în Cartea Cronicilor. Enoch este patriarhul care ne vorbește despre despărțire, despre răpire, despre răpirea bisericii. În Geneza 5:24, cuvântul Domnului spune: Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Enoch a dispărut dintr-o dată, a fost răpit la cer. Metusala este fiul lui Enoch. Este un personaj interesant, a cărui viață era o profeție pentru contemporanii lui. Era o profeție pentru contemporanii lui. Metusala a trăit, dacă vreți, așa voi folosi o expresie specială, ca o săgeată a timpului. Enoch este, Metusala este săgeata timpului. Când a pornit din arcul lui Enoch, omenirea a aflat că atunci când săgeata aceasta numită Metusala se va înfinge în pământ, răbdarea lui Dumnezeu cu oamenii s-a terminat. Pentru că Metusala sau Metusala însemnează când el va muri, va veni potopul. Când el va muri, va veni potopul. Contemporanii lui Metusala cred că se uitau la el și au început să-l batjocorească. Bătrânul ăsta nu mai moare, nici noi nu murim, înseamnă. Bătrânul acesta are un nume ciudat. Se spune că atunci când el moare, vine potopul și Dumnezeu, în mânia lui, ne termină pe toți. Dumnezeu nu-l poate lua nici pe el. Cum să-i ia pe toți? Cred că Metusala a devenit obiectul batjocurii. Măcar că era omul care l-a încurajat și pe Noe la construcția corabiei, cred că l-a ajutat pe Noe la predicarea din vremea aceea, ca lumea să se pocăiască, dar lumea este sceptică, cum este și astăzi, mai ales în subiectul celei de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt puțini, vreau să vă spun, puțini învățători adevărați care se ocupă de acest subiect îndeaproape, despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că adevărul este acesta, cei mai mulți păstori și cei mai mulți teologi nu cred în a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Și cele mai multe biserici vorbesc despre a doua venire ca despre ceva wishful thinking. Probabil că va fi ceva eveniment cândva, dar să nu se gândească omenirea că vine Domnul Iisus Hristos, pentru că nici n-are cum să vină. Dacă El nu este Dumnezeu plin în teologia lor, cum să vină? Lamech, cel de-al treilea din acest mănunchi de trei patriarhi, însemnează cel care trece peste, cel care a trecut peste, vom vedea noi peste ce, a murit la 777 de ani, potrivit Geneza 5:31, și dacă cineva are răbdare să se ducă acasă și să facă un calcul cu vârsta patriarhilor, când s-a născut, când a murit, va putea să vadă că Lamech a murit 5 ani înainte de potop. 5 ani înainte de potop. Iar Metusala, să vă spun o taină, Metusala a murit 7 zile înainte de potop. În ziua în care a murit, l-au îngropat. Era prea bătrân, nu mai putea să fie ținut, l-au îngropat. Și în ziua în care l-au îngropat, deci speranța omenirii de supraviețuire s-a terminat. Dumnezeu a vorbit cu Noe și a zis, na, acum intră în corabie, că după 7 zile vine potopul. Haideți să ne uităm la ei așa cu deamănuntul, pentru că acesta este scopul studiului, să ne uităm profetic la aceste prime 4 versete din 1 Cronici, capitolul 1, unde este această înșiruire de nume, dar primele patru versete este o înșiruire specială în care Dumnezeu a avut în gând să ne comunice profetic taine adânci, așa cum am putut să vedem și de la Adam, Set, Enoș, de la Kenan, Mahalaleel, Iared și acum Enoș, Metușela și Lemec sau Lamech. Deci, mesajul se va intitula Vine judecata. În primul rând, Enoch sau speranță binecuvântată. Speranța binecuvântată a bisericii este răpirea bisericii. Este a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. În Tit, capitolul 2, versetele 11 la 13, Duhul Domnului ne spune prin Sfântul Apostol Pavel și aș vrea, acum după ce citesc, să fac o subliniere care să vă intre la inimă și la minte, mai ales atunci când vorbim despre a doua venire a Domnului. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Subliniați aceste cuvinte, așteptând fericita noastră nădejde. Pentru aceia care predică și spun că dacă totuși va veni Domnul a doua oară, biserica trebuie să treacă prin necazul cel mare și apoi ca să fie curățată bună oară și apoi să fie dusă la cer, dați-mi voie să vă spun, dacă biserica trece prin necazul cel mare, aceasta nu se mai poate numi fericita noastră nădejde. Eu nu cred că aceasta mai poate fi numită fericită nădejde să aștept să treci prin necazul cel mare. Nădejdea noastră este că într-o zi, ca și Enoch, am dispărut, am plecat. Enoch este un profet al acestui eveniment, al răpirii bisericii. În momentul în care el își începe activitatea, omenirea se apropie de prima mie de ani a istoriei ei. Și acum lumea începe să audă un predicator nou, un patriarh nou, Enoch, care predică despre judecată, Iuda, versetul 15, partea 1, predică despre venirea Domnului, Iuda 14, partea 2 a versetului, despre răpirea credincioșilor, Iuda versetul 14, ce? Când zice, vine Domnul cu zecile lui de mii de sfinți. Și cum vă spuneam cu altă ocazie, dacă vine Domnul cu zecile lui de mii de sfinți, întâi a trebuit să vină pentru sau după zecile lui de mii de sfinți. De aceea, răpirea bisericii înseamnă că a avut loc ca să poată să vină cu ei. Și Iov, Enoch predică de asemenea despre răsplătire. Iuda, versetul 15, partea a doua, când zice și despre ei a profețit Enoch, despre cei necredincioși care batjocoresc pe Domnul a doua lui venire și planul lui de mântuire. A profețit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că vine Domnul cu zecile lui de mii de sfinți ca să facă o judecată și să dea o răsplătire. Iată, asta a fost conținutul predicii lui Enoch într-o lume care se apropia de sfârșitul primei mii de ani. Enoch a crezut ce a predicat, Evrei 11 cu 5. El a trăit ce a predicat, Geneza 5 cu 24, Evrei 11 cu 5, partea 1. Pentru că aici, în 11 cu 5, cuvântul Domnului spune, prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută, mărit să fie Domnul. Credința are două aspecte. Primul aspect este marea imposibilitate. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Fără credință. De ce Enoch a predicat credința? El a vorbit despre cine este Dumnezeu, ce este Dumnezeu și ce face Dumnezeu. Și nu uitați că mesajul este un mesaj dificil, era greu de ascultat, este așa cum se întâmplă astăzi în multe biserici, ce ne tot predică păstorul acesta și ne tot critică și ne spune să ne pocăim. Îi deranjează pe oameni să se pocăiască, să le spui adevărul din Scriptură, îi deranjează. Îi deranjează să le spui că vine Domnul nostru Iisus Hristos să facă judecată. Spune-le numai lucruri care să-i facă să se simtă bine, dar nu să se pocăiască, nu să renunțe la vicii, la obiceiuri rele. Fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui. Și Enoch predică într-o vreme când demonii deja sunt întrupați și din ei s-au născut primii uriași, nefilimii, despre care vorbește Geneza 6. Și în lumea aceasta, într-o opoziție extraordinară, o opoziție extraordinară, să predice adevărul lui Dumnezeu nu este simplu. Nu este simplu. Apoi, pe lângă marea imposibilitate, fără credință este cu neputință, este marele imperativ. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Dumnezeu este adevărul, la început Dumnezeu, Geneza 1:1. Dumnezeu este dragoste, 1 Ioan 4:8-16, și Dumnezeu este răsplătitorul, 2 Timotei 4:8. O credință ca a lui Enoch ne pregătește pentru răpire. De ce? Pentru că această credință pe care a predicat-o Enoch și pe care o predicăm și noi, credința care izvorăște din cuvântul lui Dumnezeu, nu este credința denominației penticostală sau baptistă sau ortodoxă, nu, ci este credința care izvorăște din cuvântul Sfintelor Scripturi. Această credință are privilegii. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. De obicei se vorbește și spune, credincioșii n-au privilegii multe. La așa le se spune mereu, să nu. Vel, cel mai mare privilegiu este să trăiești veșnic și să trăiești lângă Iisus Hristos, să trăiești pe același tron de domnie cu El. Apoi este perplexitatea credinței și n-a mai fost găsit, Evrei 11:5, partea a doua. Lumea a rămas perplexă. Și în foarte scurt timp lumea va rămâne din nou perplexă, pentru că biserica Domnului va dispărea de pe pământ. Apoi este particularitatea credinței. Evrei 11:5, partea finală. A primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Dacă nu ești născut din nou, asta este mărturia. Dacă nu ești transformat, schimbat, înseamnă că nu cunoști pe Domnul. Și apoi este precondiția credinței. Trebuie să plași lui Dumnezeu și să fii constant. Trebuie să plași lui Dumnezeu, asta este precondiția, și să fii constant. E posibil, așa cum vorbeam altă dată și cum unii teologi vorbesc, ca Enoch să se întoarcă din nou pe pământ. În Evrei 9:27, cuvântul Domnului spune că oamenilor le este dat să moară o singură dată. El n-a murit. El n-a murit. Și e foarte interesant că n-a murit el și Ilie de asemenea și a murit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu? Se poate doi oameni să fie mai privilegiați decât Mântuitorul Iisus Hristos? Este posibil ca Enoch să se întoarcă pe pământ și să moară? Poate că va fi unul dintre cei doi martori apocaliptici după răpirea bisericii? Poate că va fi martor în a vedea împlinindu-se prorociile pe care le-a rostit el pe când era pe pământ? Un fapt este cert. Deocamdată el este în cer, a fost răpit la cer și exemplul lui, primul exemplu biblic de acest fel, ne vorbește că toți credincioșii din această eră, din această generație, biserica, care au păstrat credința și au umblat cu această dovadă a nașterii din nou în viața lor, trăind după îndemnul Duhului, nu după îndemnul firii, vor fi răpiți la cer, vor fi mutați la cer și vor fi răsplătiți de Dumnezeu, potrivit 2 Corinteni 5:10. Metusala sau judecat întârziat, deci în al doilea rând, Metusala sau judecat întârziat, este fiul lui Enoch, Geneza 5:21, este bunicul lui Noe, Geneza 5:25. El a fost omul care a trăit cel mai mult pe pământ, 969 de ani. Cum vă spuneam, pentru generația lui, Metusala a fost o săgeată a vieții și a morții. Pentru că el a pornit din Enoch și când s-a născut, Enoch a zis, așa îmi vorbește Domnul, când el va muri, va veni potopul, dezastru, judecata. Și oriunde mergea, cum te cheamă? Când eu mor, vine potopul, mă cheamă. Și lumea s-a uitat la el și a zis, ăsta nu mai moare, domnule. Și sunt convins că au început să-l batjocorească, să-l ia în derâdere. Pentru că omul acesta trăia o viață sfântă și măcar că era așa de înaintat în vârstă, nu înceta să vorbească despre Dumnezeu. Lucrurile care s-au întâmplat cu el se întâmplă și pe vremea noastră. De aceea vă spun că eu sunt convins că a fost batjocorit și luat în derâdere. Oricine îl vedea, cine a venit între noi? Cel mai bătrân om care trăiește printre noi. Cum te cheamă, boșule? Metusala. Adică, când eu mor, vine potopul, vine mânia lui Dumnezeu peste voi. Uitați ce spune cuvântul Domnului despre cel rău, care nu vrea să audă cuvântul mântuirii. Cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și ne socotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul. Nu este Dumnezeu. Deci face un paradox, ce nu pedepsește Domnul. Și după aceea ce nu este Dumnezeu. Păi dacă este Dumnezeu, înseamnă că pedepsește. Dacă nu poți să zici nu pedepsește Domnul dacă nu este. Că nu pedepsește cine nu este, nu? Dar cel rău este și nebun la cap. El zice în inima lui, nu mă clatin, în veș sunt scutit de nenorocire. Gura este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri și sub limba are răutate și fără de lege. Stă la pândă lângă sate și ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice. Ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui, caleul în vizuină. Stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde și îl trage în lațul lui. Se îndoaie, se pleacă și îi cad săraci în gheare. El zice în inima lui, Dumnezeu uită. Își ascunde fața și în veac nu va vedea. Psalmul 10, versetele 3 la 11. Tocmai pentru că vorbește cel rău în felul acesta și batjocorește, de aceea Dumnezeu se va judeca aspru cu el. Știți de ce? Pentru că atunci când cineva zice Dumnezeu uită și nu va mai judeca niciodată, aceasta este o insultă la adresa caracterului lui Dumnezeu. Or, Dumnezeu este același, ieri, azi și în veci. El nu uită, el știe toate lucrurile și ce a promis va face. Metusala sau îndemn la pocăință. Deci Metusala, în semnătatea numelui său, pe de altă parte este un îndemn la pocăință. Roman 2:4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dumnezeu este bun pentru că ne iubește, este îndelung răbdător, este plin de bunătate, este plin de îndurare și milostiv. Faptul că Metusala, a cărui moarte prevestea judecata lui Dumnezeu, nu mai murea, prin aceasta Metusala, Dumnezeu vorbea prin Metusala despre marea lui îndurare, marea îndurare a lui Dumnezeu. 969 de ani Dumnezeu tot a avut răbdare cu oamenii să pocăiască. 969 de ani. Dar l-au luat în derâdere. Așa cum se întâmplă și astăzi. Sfântul Apostol Petru spune în capitolul 3, de la versetul 3 la 10. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Ce a doua venire? Ce răpire a bisericii? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adin se facă, nu știu, că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt două lumi diferite. Sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecății și pierirea oamenilor nelegiuiți. Dar preibiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani este ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Domnul i-a zis lui Adam, dacă mănânci din pomul oprit, în ziua în care vei mânca, vei muri. Dacă la Domnul o zi este cât 1000 de ani și 1000 de ani cât o zi, Adam a murit în ziua aceea. Pentru că n-a apucat să facă mia, să facă o zi întreagă după viața patriarhilor. Dar din ziua aceea el a murit. Metusala, prin faptul că a trăit mult, omenirea s-a împietrit să creadă. Este exact cum se întâmplă astăzi. Roman 2, 5 la 8. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua de mânie și a arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecare după faptele lui. Și anume, va da viață veșnică celor ce, prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce, din duc de gâlceavă, de ceartă, se împotrivesc adevărul și ascultă de nelegiuire. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Alminterea vei fi tăiat și tu. Îndelunga răbdare lui Dumnezeu nu este ca să trăim să facem ce vrem, ci este ca să ne cheme la pocăință. Acum, am să fac o analogie și am să vă rog cu multă atenție să urmăriți bine cuvântul Domnului, pentru că este important dacă îl urmărim bine. Contemporanii lui Metusala l-au avut pe Metusala, martor. Predica în fiecare zi bătrânul acesta, care se apropia acum de 1000 de ani, și spunea, când eu mor, Dumnezeu nu mai are predicatori pentru voi. Voi pieriți, vine mânia lui Dumnezeu. Ei l-au avut pe Metusala. Și acum dați-mi voie să vă spun, generația aceasta, avem și noi un martor. Martorul nostru este Israel. Martorul nostru este Israel. Am să vă citesc niște pasaje și mi-o stă acasă o să le citiți. Isaia 54, 6 la 17. Ezechiel 37 cu 22. 35 cu 11. Ieremia 42 cu 27 la 28. Ezechiel 28 cu 25. 36 cu 28 la 38. Ieremia 32 cu 37 la 44. Uitați de ce Israel este martor pentru această generație, că vine Domnul în generația aceasta. Isaia 11 cu 11, cuvântul Domnului spune lui Israel, atunci Domnul te va chema a doua oară în ziua aceea. Țineți minte, a doua oară în ziua aceea. În expresia Vechiului Testament, când se spune în ziua aceea, însemnează în zilele sfârșitului. Asta înseamnă ziua aceea sau ziua de apoi. Uitați-vă în Isaia 11 cu 10. La vremea sfârșitului. Apoi spune cuvântul Domnului că atunci când îl va chema pe Israel, ca să fie martor ca și Metusala, îl va chema din cele 4 laturi ale pământului. Isaia 11 cu 12. Adică o mișcare mondială de aducere a evreilor acasă. Astfel se împlinesc cuvintele profetului Ezechiel din capitolul 36, când spune, profețește deci despre țara lui Israel și spune munților și dealurilor, pâraielor și văilor, voi înmulți pe voi, voi înmulți pe munți, pe dealuri, oameni și animale, și se vor înmulți și vor rodi, și vă voi face să locuiți ca în timpurile voastre mai de dinainte. Da, o voi face mult mai bine decât la începuturile voastre. Și veți cunoaște că eu sunt Domnul. Și vă voi face să umble pe voi oameni, chiar poporul meu Israel. Și te vor stăpâni și vei fi moștenirea lor și de acum nu-l vei mai fi lipsit de copii. Pentru că Domnul a spus, când îl aduc înapoi pe Israel din cele 4 colțuri ale pământului, de data aceasta va veni, va locui și nu va mai fi împrăștiat. Oamenii nu se uită la lucrul acesta. Israel se va reîntoarce unit într-o singură țară, nu două regate ca mai înainte. Ezechiel 37 cu 22, Ieremia 3 cu 18, Domnul a spus, în ziua aceea, în vremea de apoi, la vremea sfârșitului, veți vedea că îl aduc înapoi și nu îl aduc două regate, îl aduc un singur regat. Țara se va naște într-o zi, spus cuvântul Domnului, dar în stare de necredință, după aproape 2000 de ani de dispersare. Isaia 66, 8 la 9. Țara se va naște totuși în necredință, Ezechiel 37, 1 la 13. Holocaustul hitlerist este prevestit în Scriptură ca având loc imediat înaintea nașterii lui Israel. Holocaustul hitlerist va avea loc imediat înainte ca Israel să se nască pentru totdeauna și generația care îl va vedea să știe că a venit sfârșitul. Uitați-vă la aceste detalii în psalmul 2. Psalmul 2 este un psalm al holocaustului hitlerist. Versetul 2. Nu mi-ascunde fața ta în ziua necazului meu. Este vorba de un necaz, în ebraică spune un necaz profund. Versetul 3. Vorbește despre cuptoarele naziste. Că zilele mele pierd ca fumul, spune aici, și oasele ard ca un tăciune. Auziți ce detaliu. Unde au ars 6 milioane de evrei? În cuptoarele naziste. Apoi vorbește despre depresie și foamete, versetul 4. Inima mea este lovită și mi se usucă întocmai ca iarba. Până și pâinea uit să-mi o mănânc, este depresie și foamete. Apoi, efectele înfometării, versetele 4 la 7, ia uitați-vă. Așa de mari îmi sunt gemetele că mi se lipesc oasele de carne. Ați văzut show-uri cu imagini de la aceste buncări ale morții. Seamăn cu pelicanul din pustie, sunt ca o cucuvea din dărâmături. Nu mai pot dormi și sunt ca pastrea singuratică pe un acoperiș. Apoi vorbește alt detaliu despre batjocura călăilor naziști asupra evreilor. Versetul 8. În fiecare zi mă batjocoresc vrăjmașii mei și potrivnicii mei jură pe mine în mânia lor. Apoi hrana joasă la care i-a pus călăii naziști pe evrei. Versetul 9. Mănânc țărână în loc de pâine și îmi amestec lacrimile cu băutură. De multe ori, și trebuie să știe și generația tânără, să nu spună că spune lucruri prea grele de la învon, evreii care încă erau în viață erau forțați de către călăii naziști să mănânce din trupurile arse ale confraților lor. Versetul 10. Responsabilitate personală pentru starea în care au ajuns, nu Dumnezeu. Din pricina mâniei și urgiei tale, căci tu m-ai ridicat și m-ai aruncat departe. Chiar dacă din pricina urgiei mâniei tale, dar de ce? Pentru că Dumnezeu l-a ridicat pe Israel, l-a făcut un nume și să răspândească cuvântul mântuirii, dar Israel n-a vrut să fie responsabil și atunci Dumnezeu l-a lăsat deoparte. Versetul 13 spune acum că este timpul ca Dumnezeu să lucreze pentru ei. Tu te vei scula și vei avea milă de Sion, căci este vremea să te înduri de el. A venit vremea hotărâtă pentru el. Apoi versetul 14 la 17, crezul acesta că este vremea să se îndure este reafirmat și cheia psalmului 102 este versetul 18. Nu uitați-vă, versetul 18. Să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni și poporul care se va naște să laude pe Domnul. Cheia este aici. Ebraicul Ledor Naharom, Aharom, care este tradus de Cornilescu, neamul de oameni care va veni, înseamnă în ebraică să se înscrie lucrul acesta pentru ultima generație de oameni care se va naște. Ultima generație, ați auzit bine. pentru ca să învețe și să știe ce s-a întâmplat. Și Mântuitorul Iisus Hristos a spus aceste cuvinte, că generația care va vedea smochinul înfrunzind, adică în stare de necredință, din nou, înfrunzând din nou, este ca și generația care au văzut pe Metusala, bătrânul acesta nu mai moare, dar a murit bătrânul și în 7 zile a venit potopul. Generația care l-a văzut pe Israel venind din nou în țara lui, smochinul înfrunzind în necredință, generația aceasta va vedea venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Timpul este aproape, frați și surori. Dacă Metusala a fost o săgeată a morții și a vieții, Israel este o săgeată a vieții și a morții pentru generația aceasta. Când am scris mesajul, Israel avea 65 de ani. Au trecut deja 3 ani de atunci, asta s-a întâmplat în 2013 când am scris eu mesajul acesta. Vă ofer numai pentru a gândi puțin și mă gândesc că cei de pe internet de asemenea ascultând vor medita adânc la ce le spun acum. Generație. Toată lumea se întreabă cât ține o generație. Cât ține o generație? Bă, să vă spun ce spune Domnul. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani. Pentru cei mai tari la 80 de ani. Na, Israel are 68 de ani. Generația aceasta mai are puțin. Generația aceasta mai are puțin. Și dacă Metusala a murit, Israel intră în necaz. Însă înainte să se întâmple aceasta, Enoh a plecat la cer. Biserica trebuie să fie răpită la cer. De aceea, haidem să ne pocăim, frații mei, amin? Și în al treilea rând, Lameh sau evitarea judecății. Lameh a murit cu 5 ani înainte de potop. Și Lameh, fiind un patriarh de seamă, prin felul în care este prezentat, deci în această încrengătură de 3, înseamnă că are ceva profetic în el. Primul lucru pe care îl spune Lameh este o schimbare radicală. O schimbare radicală. Pentru că Lameh însemnează cel sălbatic, cel distrugător. Deci când lui Metusala i s-a născut fiul, Metusala și-a dat seama că apucăturile pe care o să le aibă copilul acesta să fie sălbatice. A mai fost un Lameh și probabil că de acolo s-a inspirat prima dată Metusala. Dar din spița lui Cain. Și Lameh acela, din spița lui Cain, a introdus poligamia printre oameni și a luat 2 neveste, a introdus crima și a introdus o imagine pervertită despre judecata lui Dumnezeu. A spus, dacă Cain a omorât un om și Dumnezeu l-a răzbunat de 7 ori, să nu se apropie nimeni de Cain, eu am omorât 2, de 70 de ori, câte 7, o să-mi facă Dumnezeu bine. Deci, n-a înțeles planul lui Dumnezeu. Însă, schimbarea, pentru că am spus că Lameh înseamnă o schimbare radicală, schimbarea pe care a trăit-o Lameh într-o lume demonizată deja, transformată genetic, plină de nefilim, de urieși, el a suferit o schimbare supranaturală prin naștere din nou, schimbarea caracterului. A fost atins de Duhul Domnului. I s-a schimbat inima. Lameh a dat dovadă de pocăință, de convertire, de transformare a minții. A dat dovadă de trecere din întuneric la lumina cuvântului și adevărului Dumnezeu. A început să creadă ce a predicat bunicul său, Enoch, ce a predicat tatăl său, Metusala. Și apoi, al doilea lucru pe care ne-l spune Lameh este semnele schimbării. Care sunt semnele schimbării unui om? Dacă Lamech însemnează cel sălbatic, cel distrugător, semnele schimbării sunt acestea. Moarte față de păcat, Coloseni 2:20. Maturizare spirituală, tot Coloseni 2:20. Și apoi într-o lume ca a noastră și ca și a lui Lamech, schimbarea se vede în refuzarea categorică a religiozității. Lumea preferă să fie religioasă, dar nu credincioasă. Religioasă, da, dar nu credincioasă. Semnele schimbării sunt o trăire nouă, sunt fapte nouă, dintr-un caracter sălbatic, înclinat spre rău. Lamech a început să predice și el, alături de Enoch, probabil, alături de tatăl său, de Metusela, și de cei ce au venit după el, pocăința, dragostea lui Dumnezeu, schimbarea pe care Dumnezeu poate să o aducă și faptul că ceea ce Enoch a spus și tatăl său, Metusela, a spus că va veni potopul, aceasta se va întâmpla. El a murit înainte de potop, spunând prin aceasta că datorită schimbării, transformării pe care a avut-o, Dumnezeu nu l-a lăsat să vadă dezastru care vine peste omenire. De aceea Lamech ne vorbește și nouă. Dacă într-adevăr, prin naștere din nou, prin schimbarea caracterului, prin transformarea noastră, dovedim că trăim pentru Hristos, pentru Dumnezeu, și aceasta se vede în faptele noastre, în dragostea pentru cuvânt, pentru rugăciune, pentru casa Domnului, pentru umblare în credincioșie, pentru pasiune, pentru sufletele nemântuite. Dacă lucrul acesta se vede în viața noastră, atunci Dumnezeu ne va scăpa și pe noi de necaz. Și eu mă rog Domnului să nu ajung acolo. Cred că nici tu nu vrei să ajungi, nu? Pentru că nu să te mai amăgești de aici încolo când știi că răpirea bisericii este fericita noastră nădejde, nu să te amăgești spunând fericita mea nădejde este să trec prin necaz, să mi se taie capul, să mor de foame, să îndur domnia lui Anticrist. Nu cred că aceasta este nădejde fericită. Nici pentru cei răi nu este fericire, pentru că va fi o teroare. În concluzie, ceea ce trebuie să spun este aceasta. Judecata lui Dumnezeu cu toată omenirea, inclusiv cu biserica, cine va pleca și cine va rămâne, este mult mai aproape decât ne putem noi închipui. Este mult mai aproape. Metusala este bătrân acum. Israel îmbătrânește. Și Dumnezeu are de lucru cu Israel în alte planuri. Dar câtă vreme este doar cu frunze, în necredință, smochinul înfrunzit, atâta vreme Israel este o săgeată a timpului pentru noi. Pentru că atunci când Israel va începe să dea rod, istoria lui Dumnezeu cu Israel se schimbă, istoria lui Dumnezeu cu omenirea se schimbă. Până atunci Israel ne spune că Domnul este chiar la ușă. Exact citind cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Când veți vedea smochinul înfrunzit, să știți că venirea Fiului Omului este aproape, este chiar la ușă. Mă rog Domnului să înțelegem mila lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu se pare pentru unii că a întârziat să vină sau să pedepsească pe cineva care face rău, n-a făcut-o pentru că Dumnezeu uită sau este nedrept, ci a făcut-o ca în cazul lui Metusala, îndelunga lui răbdare. L-a lăsat să trăiască mult ca oamenii să se pocăiască. Și Apostolul Petru ne spune același lucru și nouă. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, cum spun unii. Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, își împlinește cuvântul și Iisus Hristos vine. Vine. Întrebarea este, ești gata? Suntem gata? Este casa ta gata? Mă rog Domnului să fim gata cu toții. Pentru că aceasta va fi fericita noastră nădejde, fericita noastră speranță. Și după cum spune cuvântul Domnului, dacă știm că El vine și ne va învia și pe noi din morți, ca să putem să avem parte de răpire, ceea ce trebuie să facem este următorul lucru. Cine are în el speranța aceasta, se curățește după cum și el este curat. 1 Ioan 3:3. Puneți cuvântul Domnului la inimă și haidem să trăim o viață diferită, care să placă lui Dumnezeu și care, sfârșit, să fie o trăire eternă cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin.